วันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบนะวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระบรมศาสดาของเราทรงประสูตรตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำวิสาขะก็คือเดือน6นะเดือน6นั่นเองนะประสูติที่ประเทศเนปาลตรัสรู้ที่ใต้ต้นอัสสพฤกษ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะแล้วก็แสดงธรรมต่อมาเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินาคาอันนี้พุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นศาสดาของเรานี่พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วนะเพื่อใครบ้างล่ะนะปกติพระองค์สร้างบารมีมาแล้วนี่ถ้าปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเป็นพระอรหันต์อันดับหนึ่งเนี่ยนะปฏิสัมภิทาญาณนี้สามารถนะรู้ในภาษาสัตว์ทั้งหลายได้นะในวันนี้รุติภาษาสัตว์ทั้งหลายที่เขาพูดกันด้วยภาษาของเขาสามารถรู้เรื่องได้นะรับฟังได้รู้เรื่องได้ก็จะสอนสัตว์ทั้งหลายนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะและพระองค์ก็นะมีความถ้าเกิดว่าจะตรัสรู้เป็นพระสมเด็จพระอรหันต์เนี่ยปฏิสัมภิทาญาณนี่ในอภิญญาเหินเดินอากาศรู้ใจคนต่างๆนี่แสดงธรรมโดยวิจิตพิสดารกว้างขวางยังไงก็สามารถทำได้นะเมื่อครั้งเป็นพระฤาษีสุเมธาดาบสนั่นเองเนี่ยแต่ว่าหวังความเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความทุกข์มากมายอยู่เนี่ยนะพระองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยที่จะสร้างบารมีให้เต็มเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้สร้างมาแล้ว16อสงไขยนะมากมายอสงไขยหนึ่งไม่ต้องมานับกันกี่ปีละเอาล้านๆปีแล้วพูดไปสักวันหนึ่งไม่หยุดเนี่ยนะก็ยังไม่ก็ยังน้อยเกินไปเลยก็มากมายมากที่สร้างบารมีมานั่นนะและทรงรับพยากรณ์แล้วก็ต้องสร้างถึงอีก4อสงไขยนะอันนี้แน่นอนแล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในพระองค์ข้างหน้าชื่อว่าพระสัมมาโคดมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็อาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณานะที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์นี่เรามาดูที่ว่าถ้าพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ไม่มาแสดงธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเมื่อไม่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นมาสืบทอดอายุของพุทธศาสนานะพวกเราจะรู้จักหนทางนะที่จะปฏิบัติพ้นจากความทุกข์หรือเปล่านะลองพิจารณาเราจะรู้จักไหมว่าทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรจะทำอย่างไรนะใจของเราเนี่ยนะจะบริสุทธิ์ผ่องใสได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือในปัจจุบันที่เรารับรู้อารมณ์ก็มาแล้วถ้าไม่มีใครที่จะมาสอนในธรรมะขององค์พระทิพย์แก้วเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะเดินเหมือนคนตาบอดเดินเข้าไปในป่ามีทั้งสัตว์นะมีทั้งงูมีทั้งเสือมีทั้งช้างมีอันตรายมากมายนั่นแหละจะรอดชีวิตออกมานั่นก็ยากแล้วฉันใดพวกเราถูกอวิชชาตนาอุปาทานนี้นะครอบงำใจอยู่ไม่สามารถออกจากอำนาจของอวิชชาตนาอุปาทานได้เลยหรือรู้ทางก็ไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาเพื่อรู้เองเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่ต่อมาไปที่ประเทศออสเตรเลียก็มีโยมก็ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้เองไหมหรือว่ามีผู้ที่แนะนำให้พระองค์นี้เข้าใจในทางหรือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนี้มาแนะนำหรือเปล่าบอกอันนี้ เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือท่านต้องนะตรัสรู้เองโดยชอบนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีใครจะมาแนะนำหรือจะมาสอนวิธีการปฏิบัติให้พ้นทุกข์อันนี้ไม่มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เหมือนกันรู้เองเหมือนกันแต่พระปัจเจกนี้ไม่ได้วางหลักธรรมวินัยเอาไว้นะพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนวางหลักธรรมวินัยเอาไว้สืบต่ออายุของพุทธศาสนานะให้ยาวไกลมาจนถึงในปัจจุบันอันนี้เราก็พิจารณาดีเหมือนกับเด็กเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเล็กๆอ้าวถ้าเกิดพ่อแม่เราไม่เลี้ยงจะอยู่ยังไงเราจะเจริญเติบโตมายังไงได้นะพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงไม่ดูแลหรือว่าไม่มีใครดูแลเราเลยเราก็คงไม่รอดชีวิตนะมาจนถึงปัจจุบันนั่นเนี่ยต้องตายก่อนแน่นอนหรือว่ามีคนเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่าไหร่ก็รอดก็คิดว่ารอดชีวิตมาในยากเหมือนกันดูแลไปให้ข้าวไปให้น้ำไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ตายไปแล้วอันนี้นะทางด้านจิตใจนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มาเทศสอนเอาไว้นะบอกเอาไว้แล้วเนี่ยหนทางในการปฏิบัติที่เราจะรู้แล้วเราจะละเราจะรู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติกัดเกลากิเลสเนี่ยก็จะไม่มีที่พึ่งที่พิงละนี่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่พิงอาศัยเป็นสรณะในจิตใจของเรานะยึดถือเอาไว้ในจิตใจในของเราเป็นที่พึ่งเอาไว้มาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามินะงั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนี่ยวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันจำนวนมากมาใส่บาตรก็บูชาคุณของพุทธเจ้ามาทำพระสงฆ์เมื่อบูชาคุณของท่านในการนะถวายปัจจัยสี่ต่างๆบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านก็ไม่ยินดีนะในสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรล่ะท่านอยากให้เรามาปฏิบัติบูชาท่านการปฏิบัติบูชาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเรานั่นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์กับพระพุทธเจ้าอะไรล่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการประโยชน์จากใครอีกแล้วท่านทำประโยชน์ของท่านเต็มในดวงจิตดวงใจของท่านแล้วไม่มีบกพร่องทั้งหน้าที่ที่ท่านบอกสอนนะก็ไม่มีบกพร่องอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าจะได้เกิดประโยชน์แก่พวกเราเองที่จะมานะปฏิบัติบูชาท่านโดยที่นึกเอาที่ท่านสร้างบารมีกว่าจะได้สำเร็จมาเนี่ยนะไม่ง่ายเลยงั้นพวกเราก็มีโอกาสดีว่าร่างกายเราก็ยังแข็งแรงพอที่จะภาวนาปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทุกข์ทรมานเนี่ยมันไม่แน่นะเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าใช่ไหมร่างกายมันเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นการอยู่รวมกันในสังคมในหมู่คณะใหญ่ๆนี่ไหนจะทุกข์เพราะสังขารไหนจะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังขารนี้ไหนจะทุกข์เพราะจิตแต่ละดวงนั่นก็มีแต่โลภมีแต่โกรธแต่หลงกันทั้งนั้นน่ะทั้งในโลกนี้ด้วยนะถ้าไม่มีเมตตาต่อกันแล้วนะโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เขากลัวว่าโลกนี้จะมันจะแตกนะโลกนี้มันจะแตกแหลกสลายไปซะก่อนอะไรกันเนี่ยนะมากมายเลยความคิดอย่างนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกแหละแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเมตตานะเป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้นะเมตตาเนี่ยโลโกปฐมิกาเมตตาคือเมตตาเนี่ยเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกนี่ถ้าเกิดโรคนี้เนี่ยคนขาดเมตตากันนั่นแหละเนี่ยโลกมันจะแตกได้คนจะรบราฆ่าฟันกันก็ได้นะเกียดกันโกรธกันพยาบาทกันเนี่ยก็มีมานานแล้วเนี่ยก็รบราฆ่าฟันกันอีกฝ่ายหนึ่งตายฝ่ายหนึ่งก็แก่แค้นล้างแค้นอีกฝ่ายหนึ่งมีความยึดมั่นในศาสนาตัวเองมากเกินไปก็ทำลายศาสนาอื่นอันอื่นก็คนในศาสนานั้นก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันอะไรอย่างนี้ นะก็เห็นไหมว่ามันก็มีความเดือดร้อนไปกันทั่วนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าขาดความเมตตาคนในโลกนี้ขาดความเมตตาที่จะค้ำจุนใจของเราไว้เมื่อขาดความเมตตาค้ำจุนใจของเราไว้ใจของเราเนี่ยมันก็จะอยู่และยากลำบากนะก็จะต้องทำความเดือดร้อนในตัวเองให้บุคคลอื่นนะมากมายทีเดียวนั่นเราต้องมาเจริญเมตตาภาวนานะทำจิตให้สงบอย่างวันนี้เป็นต้นเรามาสมาทานศีลเนี่ยสมาทานศีล5ประการเราก็มีเมตตาละว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ประพฤติผิดศีลธรรมเราจะไม่พูดวาจาที่รุนแรงพูดโกหกเพ้อเจ้อเลวไหลนะเราจะไม่ขโมยของของใครทรัพย์สินของคนอื่นเป็นของเราไม่ทำให้ร่างกายของเรานั้นมันเมาไปด้วยพวกของขมืนเมาทั้งหลายบางคนรักษาศีล8อีกก็จะไม่มีความเพลิดเพลินยินดีในการขับร้องดูประโคมดนตรีแต่งตัวสวยสดงดงามเราจะหยุดวันหนึ่งละนะไม่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เพราะจะได้ไม่หาความสุขในการนอนจะได้มาปฏิบัติมีเวลาก็จะได้มาปฏิบัติภาวนาหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่รับประทานอาหารอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติภาวนาให้มากเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเนื่องในวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังเป็นห่วงว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะประมาทย่อคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงว่าให้พวกเราเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนในอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่นะประมาทเถอะอันนี้เนี่ยก็เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นปชิมโอวาทเราก็พิจารณาดูเราทุกวันนี้ประมาทอยู่หรือเปล่าแสวงหาใจบ้างไหมหรือแสวงหาซึ่งปัจจัยสี่ข้างนอกอย่างเดียวนะปัจจัยสี่ข้างนอกอย่างเดียวมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราต้องมีเหมือนกันนะต้องเรียนหนังสือต้องมีความรู้เป็นมงคลของชีวิตต้องมีหน้าที่การงานนะแต่ว่าเราต้องมาฝึกใจด้วยเพราะอะไรใจนี้เนี่ยมโนใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะสำเร็จแล้วด้วยใจใจทำดีทำกรรมดีก็มีความสุขมีผลแห่งความสุขเกิดขึ้นใจนี้ทำไม่ดีทำกรรมไม่ดีเกิดเป็นผลแห่งความทุกข์นั่นเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างกรรมดีละกรรมไม่ดีละกรรมชั่วทั้งหลายนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยสัพพะปัสสะกะระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปปนังการทำจิตของเรานี้ให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ว่าธรรมะยังอยู่นะธรรมะที่จะทำใจของเราเนี่ยให้เป็นพุทธะยังอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยนะธรรมะยังอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะแล้วใจของพระองค์บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ธรรมะคำสอนของท่านเนี่ยยังอยู่หรือสัจธรรมนี้ยังอยู่เราก็มาเรียนรู้ดิพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงพระองค์เข้าใจเสร็จแล้วก็บรรลุซึ่งสัจธรรมนั่นก็เป็นพุทธเจ้าพวกเราก็มาเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงเราเห็นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราบรรลุก็บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะเพราะว่าเราเป็นสาวกเรารู้ตามที่พุทธเจ้านะทรงสอนองค์พระเชนวรก็สอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงนะเราจะมีปัญญาวิปัสสนาได้เราต้องมีสมาธิสมาธิจะตั้งมั่นได้ต้องมีศีลศีลจะมั่นคงได้ต้องมีเมตตามีฐานะบารมีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสิ่งที่นะสำคัญทีเดียวนะอยู่เมืองไทยเนี่ยนะเรื่องการทำบุญทำทานนี่ยังไม่ต้องบอกละญาติโยมนี่รู้จักหมดรู้จักแต่จะถวายปัจจัยสี่ทั้งหลาย นะทำนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างถาวรวัตถุต่างๆนี่ญาติโยมนะครับมีน้ำจิตน้ำใจในการทานบริจาคถ้าไปอยู่ในต่างประเทศแล้วนะไปพูดเรื่องให้เขาบริจาคทานก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเจ้าว่าก็พูดไม่ค่อยได้พูดไปก็เหมือนกับว่าเอ๊ะจะไปเอาเงินจากกระเป๋าเขาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มาถวายอาหารก็มีมาฟังธรรมนั่งสมาธิก็มากนะแต่จะไปให้ทำทานบริจาค กันมากๆนี่โอ้ก็จะมองไม่เห็นมองเห็นประโยชน์ที่จะได้ในภายข้างหน้าก็จะดูประโยชน์ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะฝึกกันมาอย่างนั้นนะฝึกกันมาอย่างนั้นแต่พวกเราก็เรียกว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาจึงมีความเชื่อในองค์พระจอมไตรโลกขนาดนะว่าผู้ที่ให้นั้นย่อมจะได้ได้อะไรได้ความสุขใจได้ความปล่อยวางในทรัพย์อันนี้เราได้นะเราสบายใจเพราะมีทรัพย์นี่มันก็ดีเหมือนกันมีมากๆก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีปัญญาต้องระมัดระวังไว้เหมือนกันนะทรัพย์ทั้งหลายมันก็หายไปได้นะภัยพิบัติมาเอาฝนตกหนักมาดินถล่มก็มีเห็นไหมทุกวันนี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นน่ะน้ำท่วมใหญ่ก็เกิดขึ้นได้คนตายทรัพย์สินสิ่งของสูญหายไปมากมายนะคือว่ามีภัยอยู่นะทรัพย์มีภัยแต่อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในนี่ภัยทั้งหลายเอาไปไม่ได้เราสร้างความดีเอาไว้นะทรัพย์นั้นไม่ได้หมดไปนะทรัพย์ข้างนอกเนี่ยหมดไปเราเห็นว่าอันนี้ก็จริงแต่ทรัพย์ข้างในใจนี้มันจะมีมากขึ้นมาเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐนะแต่ไม่ใช่ว่าทำบุญจนหมดต้องเก็บเอาไว้ดูแลสุขภาพยามเจ็บไข้ได้ป่วยสงเคราะห์บุตรภรรยาสามีสงเคราะห์บิดามารดาเอาไว้ใช้จ่ายใช้สอยต่างๆก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆไปส่วนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้วัดวาศาสนาได้อันนั้นเราก็ทำไปตามกำลังเมื่อเราทำแล้วใจก็สบายนะถ้าทรัพย์ที่เราไม่ได้ทำนั้นมันสูญหายไปใจก็เป็นทุกข์เรามีทองเรามีเงินเอาเก็บไว้ทุกข์ไปเลยนะเมื่อเราปลูกต้นไม้บางทีนักป่าสมัยก่อนฉลาดนะเมื่อพอปลูกต้นไม้ลงไปก็ภาวนาว่านะคนกินก็เป็นบุญนกกินก็เป็นทานก็ภาวนาไว้อย่างนั้นทำไมเพราะว่าเดี๋ยวนกก็ดีกระรอกก็ดีมันจะมาแล้วเราปลูกเอาไว้ว่าจะทานเองนั่นแหละนะทุเรียนปลูกไว้เยอะๆเดี๋ยวกระรอกมันมาแล้วเจาะผลนี้ผลนั้นผลนั้นผลนี้หมดเลยก็มีกระรอกนี่มันเจาะไม่ได้เจาะลูกเดียวนะมันเจาะไปทั้งต้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็เกิดโทสะขึ้นมาปาณาติบาตก็จะตามมาเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะกรรมที่ต่อเนื่องกันไปอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นปู่ก็ภาวนาไปด้วยนะนกกินคนกินก็เป็นบุญนกกินก็เป็นทานปลูกเอาไว้มองเอาไว้ว่าไม่กี่วันเราก็จะมาเก็บผลไม้อ้าวเผลอไปแป๊บเดียวหมดไปแล้วแต่ก็ต้องมีปัญญารักษาเหมือนกันนะไม่ใช่ปล่อยปะไปเลยก็ก็ลำบากเหมือนกันทำมาทั้งปีถึงเวลาเกิดผลขึ้นมาแล้วไม่รู้ผลมันไปไหนนี่ก็ต้องระมัดระวังก็ต้องมีปัญญาในการรักษาทรัพย์อันนี้เห็นไหมว่าทรัพย์ข้างนอกเนี่ยมันก็มีอันตรายมากมายเนี่ยแต่ทรัพย์ข้างในคือศีลทานศีลสมาธิที่เรามาตั้งใจภาวนากันอย่างเนี้ยน่ะเป็นทรัพย์ข้างในที่สำคัญเป็นกรรมดีที่เราได้สร้างบุคคลในโลกก็บางทีทำกรรมไม่ดีเอาทำลายล้างต่างๆนะทำลายล้างหมดละในพุทธศาสนาก็ถูกทำลายมากมายมากรรมไม่ให้ผลก็ถูกทำลายกลับไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของกรรมนะกรรมบันดาลนะกรรมบันดาลอันเนี้ยนะสำคัญบางครั้งกรรมเนี่ยมันก็ให้ผลในชาตินี้หรือให้ผลในชาติต่อๆไปคนก็เอ๊ะทำไมคนในโลกนะไม่มีศีลคดโกงแต่ว่ารวยนะคนละอย่างกันนะ ความรวยกับความดีกับการโกงเนี่ยโกงมันก็รวยแล้วแหละน่ารวยได้นะก็เพราะโกงอ่ะก็รวยแต่รวยเพราะความโกงทรัพย์สินนั้นไม่บริสุทธิ์แต่คนในโลกก็เป็นคนมีกิเลสกันมากๆก็ชอบนะชอบคนนี้มีลาภมากมียศมากแต่ว่าได้มาโดยไม่ชอบอันนี้มันไม่ได้มีธรรมะทำบุญทำทานทั้งกับกุศลก็น้อยนะแต่พวกเราถ้ามีศรัทธาทรัพย์ของเราบริสุทธิ์มาถวายผู้ที่มีศีลมีใจบริสุทธิ์อานิสงส์การที่เราได้สร้างมันก็มีมากขึ้นทำให้เราใกล้พระนิพพานไวขึ้นนะเพราะอะไรเพราะใกล้กับพระผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มีโอกาสได้ปฏิบัติได้ภาวนาได้ฟังธรรมนะเราก็ดึงศรัทธาของเรามากขึ้นไปเพราะฉะนั้นต้องสร้างกรรมดีเอาไว้นะกรรมไม่ดีแล้วก็คงเห็นน่ะให้ผลไวๆขึ้นมาก็มีให้ผลจะช้าก็ดูไปเรื่อยๆนะมันเป็นธรรมดาว่าเรื่องของกรรมให้ผลเมื่อไหร่นั่นแหละนะคนที่ทำไปแล้วก็ย่อมมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจนะเพราะกรรมที่ได้ทำไปฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสรู้มาเพื่อพวกเราประสูติมาก็เพื่อพวกเราทั้งหลายมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายนะปฏิบัติตรัสรู้แสดงธรรมก็เพื่อพวกเราทั้งนั้นเลยไม่ใช่เพื่อพระองค์แล้วถ้าเพื่อพระองค์นะพระองค์สบายไปนานแล้วสำเร็จพระอรหันต์นิพพานไปสบายแล้วแต่นี่สร้างบารมีทั้งอีกสี่อสงไขยนะเพื่อใครไม่ใช่เพื่อท่านนะเพื่อเราเมื่อเพื่อเราแล้วพวกเราก็จะต้องตั้งใจมาปฏิบัติสินะฐานะบารมีเนี่ยพวกเราทำได้เป็นปกติสังเกตไหมเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มศีลบารมีเข้านะวันวิสาขะมาถึงแล้วเอาศีล5เรายังไม่ครบก็พยายามให้ครบเอาไว้ศีล8ในวันหยุดสัก1วันหรือเดือนนึงนะต้องมีศีล5ให้ครบ4วันศีล8 2วันแล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นมาอยู่บ้านก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิกันทั้งครอบครัวนะหาโอกาสหาเวลาเป็นโอกาสดีโอกาสดีชนิดจะมีที่ไหนต่อไปอ่ะเราสังขารมันเสื่อมไปเดี๋ยวนี้โรคอะไรมันก็มากมายนะยิ่งโรคซึ่งมันเป็นเซลล์ที่มันเสื่อมเนี่ยมันก็มากมายเหลือเกินเป็นกันเยอะแยะนะเราจะประมาทได้ยังไงถึงเวลานั้นเวทนามากการภาวนาก็ลำบากสติเราไม่มีตอนนั้นเราจะเป็นศึกใหญ่ที่เราจะต้องเจอข้างหน้าเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วที่เราจะออกศึกสงครามนะเมื่อประมาทอยู่นี่ศึกสงครามมันมาถึงน่ะเราก็สู้ไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าอย่าให้เรานี้นะประมาทพากันเจริญเมตตาภาวนารักษาใจเพื่อให้โลกนี้อยู่ได้ให้ใจเราอยู่ได้คนในโลกนี้อยู่ได้ไม่ฆ่ากันไม่ทำลายล้างกันจนโลกนี้มันจะพังพินาศไปด้วยอาวุธที่ร้ายแรงทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจว่าวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันวิสาขบูรณะบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นอัศจรรย์เป็นศาสดาเอกของโลกทีเดียวเราก็ได้อานิสงส์ที่พระองค์มีเมตตากรุณานี่สั่งสอนธรรมะเกิดอัครสาวกพระอสิติสาวกพระมหากัสสปะเรื่อยลงมาจนหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะอย่างนี้เป็นต้นแล้วลงตามหาบัวตลอดจนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านยังอยู่หรือท่านเสด็จท่านนิพพานแล้วก็มากมายก็แสดงอัตธรรมเอาไว้นะให้เราก็นำไปพิจารณาและปฏิบัติณวันนี้ธรรมาก็ได้ยกธรรมะองค์สมเด็จพระศาสดามาสอนให้พวกเรานั้นไม่เบียดเบียนกันให้สร้างกรรมดีเพราะสร้างกรรมชั่วมาแล้วนะกรรมชั่วนั้นติดตามมาให้ผลแล้วก็เป็นอันตรายได้ถูกทำลายล้างฆ่าเขาเขาก็มาฆ่าเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเคยขโมยของเขาไปวันหนึ่งเขาก็มาขโมยของของเรามันก็เกิดขึ้นมาได้เราเบียดเบียนชีวิตสัตว์โรคภัยไข้เจ็บของเรามันก็เยอะชีวิตเรามันก็สั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของกรรมทั้งนั้นนะถ้ามองภายนอกก็ว่าคนอื่นเข้ามาขโมยของเราถ้ามองภายในเพราะเราไม่ล้อมรั้วเอาไว้ให้ดีหัวควายจึงมาทำลายไร่สวนนาของเราไปสวนผลไม้ของเราไม่มีรั้วคนอื่นก็เข้าใจผิดเกิดนึกว่าเป็นของเขาความเข้าใจผิดนี่มันเข้าใจผิดแปลกๆเหมือนกันเข้าใจผิดแบบเข้าข้างตัวเองนะ ทำไมไม่เข้าใจว่าอันนี้ของเราก็เป็นของคนอื่นเขาก็ไม่รู้ก็คิดว่าของคนอื่นเขาเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นเอาไปหมดเลยบางคนเจ้าของสวนใจดีหน่อยมีใจเมตตาให้อภัยไม่โกรธไม่พยาบาทนี่เรียกว่าให้อภัยทานมองเป็นธรรมะเราไม่ล้อมรั้วไม่มีรั้วเนาะเขาจึงไม่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามองเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะคนนั้นเกิดความโลภขึ้นมาก็เรียกเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาทำสักแต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้ามันไม่มีตัวตนที่แน่นอนนี่บางครั้งมันก็ดีใจเนี่ยเสียสละก็ได้นะสั่งว่าสั่งว่าทำบุญทำทานก็ได้เอาบางครั้งเกิดความโลภเอาของคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยใจดวงเดียวนี้เองนะเมื่อถูกอวิชชาตนะอุปทานครอบงำก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อใจมีความดีมันก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังใจดวงนี้ให้ดีเป็นของมีค่านะแก้วมณีทั้งหลายโอ้มันเป็นของภายนอกนะมีค่ามากมายก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งมันก็จะไม่มีราคาหรอกเพชรเนจินดาอยู่กลางทะเลทรายน้ำก็มีราคาค่ามากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าใจนี่นะเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าและใจนี่เป็นของประเสริฐนะให้เราพยายามเจริญในใจของเราเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนานี่จะทำใจของเรานี่ให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผ่องใสน่าสะอาดนี่อะไรเราก็ต้องการความสะอาดเสื้อผ้าก็ต้องสะอาดที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องสะอาดน้ำดื่มน้ำบริโภคใช้สอยก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดทั้งนั้นนะเราก็ชอบไหมเท่าใจล่ะใจตรงนี้ถ้ามันสะอาดเนี่ยมันดีใจที่มันสกปรกนั้นมันไม่ดีหรอกนะแล้วความสกปรกอยู่ตรงไหนความสะอาดอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อชาพูดเป็นธรรมะที่โอ้ลึกซึ้งมากเลยนะศาลาหลังนี้มันไม่สะอาดเราเช็ดถูขึ้นมาก็สะอาดขึ้นมาตรงนี้เองใจดวงนี้ก็เหมือนกันนะมันไม่สะอาดเราก็เช็ดถูใจของเราสิไอ้ที่มันสกปรกนะพอสกปรกหมดไปสะอาดมันก็เกิดขึ้นความมืดหมดไปนะความสว่างก็เกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้นะตั้งใจกันนะวันนี้นะให้ปฏิบัติคนมีกำลังก็ให้มาปฏิบัติไม่นอนกันตลอดคืนก็ได้ไปเมืองออสเตรเลียเมลเบิร์นก็มาภาวนากันนี่จัดวิสาขบูชาก่อนมาทำบุญกัน300กว่าคนเดินทางประมาณจากกรุงเทพมาระยองเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนี่แหละนะแต่มาถือเนสเช็คปฏิบัติกันถึงต้อง75คนไม่นอนเอาจริงเอาจังพระก็เป็นผู้นำญาติโยมก็ตั้งใจเป็นผู้ตามนะเอาวันนี้เราลองดูคนมีกำลังก็มาภาวนานำปฏิบัติแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมบรรลุธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด